ugens aktuelle gæst.
Velkommen til dig, Jacob Mark.
Tak for det.
Du er medlem af Folketinget for SF og børne- og undervisningsordfører.
Ja, det er.
Vi skal tale noget om socialismebegrebet med udgangspunkt i din partiformand Pia Olsen Dyhrs udtalelse om, at hun vil tage patent på ordet socialisme. Mm. Hvad mener hun med det? Hvad mener du? Kan man tage patent på det ord? Det kan du begynde med at fortælle om.
Jeg tror i hvert fald, at vi skal tage ordet socialisme lidt tilbage og gøre det til noget positivt, mere positivt, end det har været i de sidste par årtier. Og derfor har Pia og mig faktisk gjort en dyd af, når vi står på Folketingets talerstol, eller når vi er med i debatter på tv, og så siger, jamen jeg er socialist, og derfor mener jeg. Og det er simpelthen fordi, vi er stolte af det. Vi mener, at det vil skabe bedre samfund og gå i en mere socialistisk retning. Og derfor skal vi også tydeliggøre, at der er en anden retning, end den, man ser lige nu med Danmark. Så det er måske det, hun mener, når hun siger, at hun gerne vil tage lidt patent på det igen.
Ja, det tænkte jeg også. Altså, nogen vil jo mene, nu du selv er inde på det, at socialisme er jo et meget belastet begreb efterhånden. Mm. Nogen vil sige, at sporene skræmmer, og det har vi prøvet, og det gik ikke så godt. Altså, det jeg taler om, er arven fra Sovjet.
Mm. Ja, men SF, det der jo er spændende ved SF, synes jeg, det er jo, at vores DNA er jo et oprør med Sovjet. Axel Larsen, der jo var formand for kommunisterne, sprang ud af kommunisterne, gjorde op med Sovjet og skabte ligesom den folkesocialisme, der lå til grund for SF i et opgør med Sovjet. Ikke? Så hele vores DNA går faktisk ud på at tage det her socialismebegreb for nogle af dem, der har misbrugt det gennem tiden.
Man kan også sige, at begrebsindholdet, det bliver jo ikke ændret lige meget, hvor meget misbrug, det har været udsat for.
Jeg mener jo, at begrebet, altså det at være socialist i sig selv, er jo godt. Altså det mener jeg altid, det har været. Det var det sådan set også, da man beskrev socialismen under sovjettiden. Men så valgte man så at misbruge, altså man valgte i socialismens navn at gennemføre nogle frygtelige ting. Og så er det jo så blevet forbundet med de ting, i stedet for at være forbundet med det, der jo egentlig er meningen med socialisme, nemlig at man udvider demokratiet til at være på mere end de få hænder, at man ikke skal udbytte på arbejdernes arbejdskraft, at flere skal dele de fælles ressourcer, vi har i vores samfund, der er flere, der skal eje ting end sådan en lille elite. Så, altså alle de her ting, som jeg synes er nogle af de vigtigste projekter fortsat, fordi vi kan se, at vi bevæger os i den forkerte vej i dag.
Socialisme er jo ikke et begreb, der ligger fast, men det forandrer sig uafbrudt sammen med den virkelighed, der ligger til grund. Så det skal jo hele tiden opdateres og genformuleres. Men der er jo nogle grundværdier og et menneskesyn, der ligger fast. Så hvad forstår du ved socialismens værdigrundlag?
Jamen, ved socialismens værdigrundlag, så forstår jeg det, at vi er på én jord, hvor mennesker er født lige som udgangspunkt. Og de fælles ressourcer, som vi er født med, dem skal vi dele. De skal ikke samles på få hænder. Så derfor er socialismen i min optik det, at vi deler de fælles ressourcer, der er på vores jord, og at alle mennesker kan vokse op i frihed og med ret til et godt liv. Det er det, der er det mest afgørende for mig. Og så socialismen er jo også i virkeligheden så socialismen jo også lidt hvis man sammenligner med for eksempel Alternativet, da de blev til, så var Alternativet jo ude at sige det her med, at der er ikke nogen konflikter. Der er for mange. Der skal ikke være alle de her konflikter i politik. Men socialisme er jo virkelig en erkendelse af, at der er nogle grundlæggende konflikter i vores samfund. Der er nogen, der sidder i toppen, som har en interesse i at udbytte på dem, der sidder i bunden og tjene på dem. Og der er socialisme jo ligesom den konflikt, at det er uretfærdigt også.
Hvad med spørgsmål om ejendomsretten? Meget kulturbaseret spørgsmål.
Ja, og så, jeg synes jo, det kommer lidt an på, hvordan man tager debatten. Altså, det er jo ikke, vi har jo for længe siden ligesom sagt, det giver ikke mening at tale om at gøre op med en private ejendomsret. Men til gengæld, så det, at medarbejdere kan købe sig ind i deres egne virksomheder, altså det at få fuldstændig medarbejderdrevne virksomheder, det, at man arbejder med boformer, hvor man ikke ejer, man køber sig ind i noget, man deler. Altså hele den der, det kunne for eksempel være andelstankegang, eller den almindelige boligtankegang. Det, at man køber sig ind i forsikringsselskaber eller i banker, som ikke har til mål at tilgodese nogle aktionærer, men har til mål at gå ud og se i fællesskabet, så der ikke skal tjene på det, men man skal ligesom, det er meningen med bankdriften er, at man kan låne nogle penge, og man kan have nogle penge stående. Det er ikke, at der skal sidde nogen og tjene penge. Altså hele den her tankegang om, at alle kan gøre noget sammen, og der ikke skal sidde nogen for at tjene på det, det er jo i princippet også et opgør med den private ejendomsret, som nogen vil se, der er i dag, hvor der er nogle meget få mennesker, der sidder på nogle af vores fælles ressourcer. Det kunne også være, nu diskuterer man fisk og kvotekonger. Nogle af de rigeste mennesker i det her land, det er kvotekongerne, som virkeligheden bare er blevet rige på at fiske nogle af de fisk, som er i vores allesammens have. Altså der mener jeg, at de fælles ressourcer, der er på vores jord, de fælles virksomheder og institutioner, vi skaber sammen, dem er der ikke nogen få, der skal være styrtende rige på. Dem deler vi som fællesskab. Og det mener jeg, at vi er bevæget i en helt forkert retning over de sidste par årtier.
Kan man sige, at der er forskellige former for ejendomsret. Altså der er den private ejendomsret, som mange taler om. Men der er også den personlige ejendomsret, og det er jo ikke det samme. Man kan også have om kollektiv ejendomsret, samfundsmæssig ejendomsret. Der er mange ejendomsformer, ikke?
Jo, der er mange ejendomsformer. Altså det værste eksempel, det var jo da Enhedslisten for nogle år siden var ude at sige, at det eneste, man egentlig måtte eje, det var en tandbørste. Og det er jo, der mener jeg, at man jo går for langt ind på det, der er en eller anden form for...
Tror det var alvorligt ment?
Nej, det var det ikke, men det var noget, altså det var noget nogle af deres hovedbestyrelsesmedlemmer havde sagt, for ligesom at illustrere privat ejendomsret ud i det yderste. Men det var ikke partiets politik, og det slog de jo også fast, ikke? Men det viser jo bare, at der er jo en debat om, hvad er ejendomsret, og hvad må man eje? Og der mener jeg godt, at man kan tale om, altså for eksempel den kollektive ejendomsret, at der er noget, der er vores alle sammen. Og det er egentlig den, jeg er mest optaget af, at vi fordeler de ressourcer, der er, som er vores alle sammen.
Altså basisværdien i grundbehovene.
Hvad siger du?
Kan man tale om grundbehov, basisbehov? Det skal være samfundsejet.
Jeg ved ikke, om det er noget, jeg ved ikke, om det er noget basis. Alt det, som ingen i princippet burde have ret til, fordi det er klodens ressourcer, det mener jeg ikke, der er nogen, der i virkeligheden burde tjene penge på.
Din partiformand har udtalt, at vejen til socialisme er samfundsforandringer på lang sigt og på kort sigt pragmatisme. Og i den forbindelse, der siger hun, at hun er centrist. Hvad betyder det?
Det tror jeg bedst, jeg kan beskrive ved at fortælle om min mormor og morfar, som var kommunister og som var med til at starte DKP i Køge. De talte altid om den borgerlige regering og Socialdemokratiet og hvor dumme de var. Og jeg synes også, de er dumme af til, må jeg selvfølgelig indrømme. Men de ventede også altid på revolutionen. Altså de var fuldstændig overbevist om, at en eller anden dag, så kommer der så grundlæggende en konflikt i vores samfund, at så vågner folk op. Det kunne for eksempel være, at da kapitalismen spillede for lidt, og der kom en finanskrise, så vil folk vågne op, så kommer der en konflikt, og så kommer der socialisme. Det var deres tro, at det ville ske en dag. Og der synes jeg bare, at historien har vist, at kapitalismen har sådan en... og den grådige kapitalisme har en helt vild evne til at hele sig selv, og der kommer ikke det der oprør. Og derfor, hvis vi vil bære os over mod nogle af de her mere socialistiske idealer, så er vi nødt til at tage kampen dag for dag. Vi kan ikke vente på, at der kommer konflikt. Og der mener jeg, det gør man jo parlamentarisk, og det var også en af de grunde, der var til, at SF blev skabt, fordi Axel Larsen ikke mente, at DKP altså var villig til at gå ind og lave de forandringer, der var brug for fra dag til dag.
Hvordan undgår man så, at den anden ydergrøft, at man bliver så tilpasset, at man bliver en del af systemet og hænger fast i det?
Ja, det er jo... Det er jo et meget interessant spørgsmål, og det synes jeg jo var noget af det, der lidt gik galt, da vi kom i regering. Altså, når man kommer ind i en regering, så kan man blive opslugt så meget af det, jeg kalder den dybe stat, at man glemmer at være visionær samtidig. Ikke? Og det tror jeg ændrer sig jo flere gange. Man prøver det jo flere muskler, man får til at spille op mod embedsværket. Men jeg tror også, at det kræver, at man har, at man ligesom organiserer partiet på en måde, der gør, at der hele tiden sidder nogle politikudvikler. At man kan godt have nogen, der sidder som minister, som både er nødt til at bringe noget visionært ind, men som også er nødt til at drifte. Så har man også nogen i partiet, der konstant sørger for at udvikle ny politik og bringer det ind. Og det skal der være plads til, også når man er inde i en regering.
I har sikkert også talt meget sammen om, hvordan I undgår fejlen fra 2014.
Det er klart, at vi har lavet en kæmpe evaluering af vores regeringsdeltagelse. Og det vi kom frem til, var den største fejl faktisk, det var, at vi kommunikerer konstant i løsninger. Vi har fået lige det her igennem, eller det her, men vi begyndte ikke at snakke. Vi snakker ikke længere om visioner, eller hvor det vi vil hen med vores samfund. Og det mener jeg er helt afgørende for, der er brug for en socialist taler om, at der er brug for grundlæggende forandringer af det her samfund. Og det er også det, som mange folk savner, tror jeg.
Din partiformand er kvinde. Er kvinder bedre socialister? Er der forskel på mænd og kvinders tilgang til socialisme?
Det er faktisk ikke mit indtryk. Nu har jeg siddet i rigtig mange lange principprogramsdiskussioner med både mænd og kvinder, og også nogle af dem, som ikke synes, at man skal bruge betegnelserne mænd og kvinder. Så jeg synes, jeg har hørt på mange forskellige mennesker diskutere socialisme. Jeg synes ikke, der er nogen, der er bedre end andre.
Det er jo nok godt i. Noget helt andet, taler I nogensinde om den filosofiske side af socialismens begreb?
Det kommer lige på, hvad du mener.
Ja, altså socialisme, det er jo ikke kun Christiansborg-snak, det er jo også en relation, det er et forhold mellem mennesker ude i samfundet. Derfor var fremmedgørelsen et grundtema i Marx' ungdomsskrifter. Mm. Tror du, socialisme også skal have en psykologisk dimension?
Ja, det mener jeg helt afgørende. Lige nu for eksempel, der er vi ved at lave en... Det bliver altså igen lidt Christiansborg-agtigt, og så alligevel ikke. Vi har lanceret det, der hedder en ro-på-reform, som i virkeligheden handler om, at mennesker er så stresset og presset af at være en del af det her tandhjul, som velfærdsstaten i virkeligheden har udviklet sig til, at der sker en fremmedgørelse, og at folk bryder sammen og har svært ved at finde deres egen identitet, fordi det hele handler om at skulle gøre nytte og være til gavn for arbejdsudbuddet. Og den kom jo ikke til, fordi der var et eller andet ministerie, der konkret havde sagt, nu skal I tænke over det her. Den kom jo til som en del af vores mere ideologiske debatter, som vi har typisk på landsmøde eller på medlemsmøder.
Og jeg tænkte også på, at det handler jo også om det med socialisme, at angsten for de andre er ophævet, fordi der ikke længere, de er ikke længere modmennesker, men medmennesker. Så kan man slippe vaksomheden og mistroen. Der opstår en indre tilstand af frihed og tryghed.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo noget af det, som jeg tror, man har set både i Danmark, sådan set, man må sige endnu højere grad i USA, at hvis man grundlæggende ikke har hvis man ikke har den grundlæggende, helt de der basisbehov, hvis man ikke er tryg, hvis man ikke er sikker på, at man kan klare sig fra dag til dag, hvis man skal ud og kæmpe hele tiden, jamen så vil der jo blive en fremmedgørelse. Altså, så vil man processere alle sine frustrationer over på nogle af de andre. Og det er jo det, man nogle gange lidt har kunne se, synes jeg, i den danske debat, hvor at man kan se, at nogle af dem, der har allermindst, de bliver skåret på af en blå regering for at finansiere en eller anden skattelettelse typisk. Og så er de mennesker så blevet rigtig frustreret på flygtninge, fordi det lykkedes de blå, og får det til at lyde som om, det er flygtninge, der er årsag til alt dårligdom i det her land. Og det er jo i virkeligheden, at man med dårligdom får nogle mennesker, der man burde løfte til at være frustreret på hinanden.
Socialisme betyder også fællesskab, som rent leksikalt. Hvad ligger du i det ord?
Jamen, jeg ligger det. Altså, jeg taler mig... Axel Honneth har jo lavet hvad han mener er en nyfortolkning af socialisme eller marxisme. Og der taler han jo om frihed i fællesskab. Og jeg synes i virkeligheden, det der fællesskab, for mig er det noget forpligtende. Og derfor, jeg mener, socialisme er et frihedsprojekt. Og hvis alle mennesker skal være frie, så kan vi kun være det i fællesskab. For det nytter ikke noget, at der sidder 10%, der er enormt rige, og som er frie til at gøre lige, hvad det vil. Men så er de sidste 90% af samfundet, de er ikke frie til at blive raske, eller frie til at, hvis de bliver syge, frie til at uddanne sig, frie til at udleve deres drømme. Det er ikke, og der mener jeg kun, at fællesskabet og det, at man lever i et forpligtende fællesskab og allerede forstår det tidligt i ens liv, det er det, der i sidste ende kan skabe eller opnå målet om frihed for alle.
Nu vil nok sige, at fællesskab, det er jo, at det skaber bare enshed. Det gør alle mennesker lige. Men er svaret på det ikke, at det snarere er omvendt, at det er ligheden, der er en betingelse for forskelligheden?
Jo, man kan i hvert fald, der er i hvert fald nogen, der påstår, at man, hvis man skaber et mere lige samfund, så vil man få sådan et synkront, kedeligt samfund, hvor alle skal se ud som hinanden. Og det er jo nok netop på grund af noget af det, den måde, at socialismen ligesom er blevet håndteret på i nogle af de der frygtelige stater fra fortiden. Men jeg har jo altid ment, at hvis man skal behandle folk lige, så skal man sådan set behandle dem forskelligt og være forskellige. Altså... I en folkeskoleklasse, der kommer børn med fuldstændig forskellige forudsætninger, fordi de kommer fra fuldstændig forskellige hjem, fordi vi lever i et samfund, hvor folk har forskellige muligheder. hvis man gav dem de samme muligheder, de samme ressourcer, de havde de samme økonomiske muligheder, så ville de børn jo ikke komme op og ligne hinanden på en prik. Altså, så ville de jo komme op og være fuldstændig forskellige børn med forskellige identiteter, der forvaltede deres frihed forskelligt. Og sådan tror jeg egentlig, at mit drømmesamfund er, at vi har de samme muligheder, at vi er lige, men at man i ligheden ligesom kan være fuldstændig forskellige fra hinanden.
Man hører tit nogen sige, at socialisme er en helt umulig utopi, og den, det der perfekte system, det kan ikke indføres. Det går bare galt hver gang.
Jeg tror, det er et meget, meget svært system nogensinde at gennemføre, hvis man tror, det er en stat, der skal gennemføre socialisme. Jeg tror, hvis der sidder en stat, som skal gennemføre et socialistisk samfund og varetage revolutionen, så vil det lynhurtigt blive, som man har set det før, der sidder en på toppen, og så er ligesom et kammerat Napoleon med de der grise der, der leder gården, der, hvor alle dyrene bliver slået fri, så er der nogen, der er dyr, der er mere lige end andre. Det er derfor, jeg er så optaget af de der ejerformer. Altså, man skal sørge for, at befolkningen, at helt almindelige mennesker, det er dem, der er ejerne af virksomheder. Det er dem, der er ejerne af forsikringsselskabet, af bankerne. Altså, jo mere demokrati, ja, det er dem, der styrer vores skoler, det er dem, der sidder i vores daginstitutioner. Det er helt almindelige mennesker, der skal være med til at bestemme, hvor vores samfund skal gå hen. Så, og det er svært, men demokrati, altså, jeg frygter, at hvis vi ikke begynder at udvikle på demokratiet, så vil vi på sigt tabe det med kampen for demokratiet. Der er flere og flere af vores unge mennesker, der ikke synes, at kampen for demokrati er særlig vigtigt, fordi de mener ikke, at den er værd at kæmpe for. Det viser undersøgelser. Men så tror jeg, at svaret på det er at få engageret nogle flere.
Kan man sige, at socialisme, når nu vi taler om utopi, at det er ikke så meget et system, der kan indføres. Det er mere en proces, et pejlemærke, noget, man kan tilnærme sig.
Ja, det tror jeg egentlig, jeg vil være enig i, at socialismen er måske mere et ideal om demokrati og om frihed, og om at vi deler de fælles ressourcer, og ikke noget, som jeg mener, en eller anden stor forkrummet statsleder, han kan gennemføre.
Hvad tror du er farligt, at indføre utopien eller at forkaste den?
Det er klart farligst at forkaste den, fordi det, der tror jeg gør mange, mange folk frustreret lige nu, det er, at der modsvaret til den griskhed, vi ser i vores samfund, modsvaret til den stigende ulighed, der er, modsvaret til den vækstparadigme, der sker på bekostning af vores klode og vores fælles ressourcer, det er meget, meget svagt. Det er meget, meget usynligt. Og det var egentlig nu her, hvor der er så meget brug for et modsvar, at socialismen burde stå stærkest, og idealet om socialismen burde stå stærkest. Og jeg tror, at hvis der ikke er et modsvar til det, vi ser i dag, hvor mange mennesker bliver efterladt på perronen, så vil de blive apatiske, og så tror jeg, at man vil se politikerledere, man vil se manglende tillid til demokratiet. Så jeg mener virkelig, at der er rigtig meget brug for det.
Så inden vi slutter, så skal vi lige tilbage til virkeligheden igen. Hvilke konkrete opgaver foreligger der i Folketinget til efteråret for SF og for dig selv?
Jamen, jeg tror, at nu begynder vi jo at nærme os et folketingsvalg. Okay. Og vi vil gerne gøre det klart, at der er sgu et alternativ til den måde, vi forvalter pengene på i dag. Der er et alternativ til den måde, vi driver vores samfund på i dag. Der er et alternativ til den der tankegang om, som egentlig også synes eksisterer i Socialdemokratiet, at det, vi har i dag, det er godt nok, og det skal vi passe på. Altså, vi skal ud og fremlægge en vision med nogle konkrete krav til en kommende regering, der siger, vi kan gøre det bedre, vi vil mere, vi vil skabe mere lighed, vi vil have mere grøn omstilling, vi vil give folk mere ro på. Og det kommer vi til at fremlægge som det første i august, når vi kommer tilbage fra sommerperioden. Og så er det simpelthen en lang kamp for at overbevise folk om, at der er altså en anden vej. Der er noget, der er bedre end det, der er i dag. Og det tror jeg, og der er et håb for, at man kan skabe det. Så det glæder jeg mig helt vildt til at komme i gang med.
Lysene slukkes, når vinteren kommer. Blomsterne fryser og venter på sommer. Se, alle mennesker er hårde som is. Tænd dig en drøm om den dag, vi befries. Se en gammel mand med bodryg i stolen hos et lille barn, som kigger op mod solen.
se en far, der er glad, og se en mor, der danser. Se en stræben og en jagt, der pludselig standser. Vi drømmer. Vi drømmer om et sted, som er stort og smukt, som bliver blankt, når det bliver brugt. Og enhver er fri, fordi vi er sammen indeni. Se et lys, der brænder, og se de åbne arme. Se, hvor mennesker bliver venlige af varme. Se et fællesskab, hvor ingen spørger om alder, og hvor alle siger ja, når nogen kalder. Vi drømmer. Vi drømmer om et sted, som er stort og smukt, som bliver blankt, når det bliver brugt. Hvor enhver er fri, fordi vi er sammen indeni.